balamusiza makya ga leero mu saaviisi yaffe ey'amakya gano. Nebaza nnyo Mukama alusoosezza okukeera amakya ga leero kujja okumusinza n'omutendereza awamu. Nga tugenda okusomesebwa ekigambo, saba twongeyo ekiseera kino eri Mukama atusaba. Katonda waffe omulungi, tukwebaza olw'ekisa kyo ekingi n'okwagala kwo okungi gye tuli, kubanga oli mwesimbu, oli mwesigwa, oli wa kisa nnyo Katonda waffe, nga watubuulidde mu mujulirwa obutuweereddwa. N'olwekyo Mukama, ng'otuma ekigambo kyo, tusaba Mwoyo Omutukuvu, teketeke mitima gyaffe, ndowooza zaffe zonna, okukireceivingira ddala mu bujjuvu nga bwe kitugwanidde, okukyusibwa ddala mu buli nsonga na buli mbeera z'obulamu bwaffe, bituukirire era bikuweesa ekitiibwa. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omutwe gwaffe okusomesebwa amakya ga leero guli okujjukirwa Mukama Katonda waffe. Okujjukirwa Mukama Katonda waffe. Tuli mu lubereberye essuula ey'omunaana. Lubereberye essuula ey'omunaana, tusome okuva ku lunyiriri olusooka. Katonda n'ajjukira Nuuwa n'ensolo zonna ez'awaka n'ez'omu nsiko ezaali naye ku lyato, n'asindika empewo ku nsi, amazzi ne gakendeera, ensulo eza wansi w'ensi n'ebituli eby'eggulu ne biggalibwa, n'enkuba eva mu ggulu n'eziyizibwa, n'amazzi ne geeyongera okukendeera ku nsi. Ku nkomerero y'ennaku 15, amazzi gaali gakalidde. Ne mu mwezi ogw'omusanvu ku lunaku lwagwo olw'17, eryato ne litereera ku nsozi eza Alalaati. Bwe gatyo amazzi ne geeyongera okukalira okutuusa mu mwezi ogw'10, ku lunaku olusooka olw'omwezi ogwo, entikko z'ensozi ne zirabika. Oluvannyuma lw'ennaku 40, Nuuwa n'aggula eddirisa lye yakola ku lyato, n'atuma namuŋŋoona n'agenda nga bw'akomawo okutuusa amazzi lwe gaakalira. Oluvannyuma n'atuma ejjuba ne liva waali okulaba ng'amazzi gakalidde ku nsi, naye ejjuba ne litalaba we lissa kigere kyalyo ne likomawo gy'ali mu lyato, kubanga amazzi gaali gakyali ku nsi yonna. N'agolola omukono gwe n'alikwata n'aliyingiza mu lyato, n'alinda ennaku endala 7, n'atuma ate ejjuba okuva mu lyato ne likomawo akawungeezi, era laba nga lirina mu kamwa kaalyo akakoola akabisi ke lijje ku muti omuzeyituuni. Awo Nuuwa n'ategeera nti amazzi gakendedde ku nsi. Ate n'alinda ennaku endala 7, n'asindika ejjuba, naye ku mulundi guno teryadda. Ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'olubereberye, nga Nuuwa aweza emyaka 61, amazzi gaali gakalidde ku nsi. Awo Nuuwa n'aggyako ekibikka ku lyato n'alaba ng'ensi ekalidde. Ku lunaku olw'27 olw'omwezi ogw'okubiri, ensi yali ekalidde. Awo Katonda n'agamba Nuuwa nti, "Va mu lyato gwe ne mukazi wo ne batabani bo ne bakazi baabwe. Fulumya buli kiramu ekiri naawe, ebinyonyi n'ensolo na buli kiramu ekitambula ku ttaka, biryoke bizaale byale ku nsi beeyongerenga obungi." Awo Nuuwa n'afuluma ne batabani be ne mukazi we awamu ne bakazi ba batabani be, n'ensolo n'ebitonde byonna ebitambula mu ttaka, n'ebinyonyi byonna byonna ne biva mu lyato bibiri bibiri mu bibinja. Awo Nuuwa n'azimbira Mukama ekyoto, n'addira kuzimu ku nsolo ennongoofu ne ku binyonyi ebirongoofu, n'awaayo ekiweebwayo ekyokebwa ku kyoto. Mukama n'awulira akawoowo akalungi akamusanyusa, n'ayogera mu mutima gwe nti, "Sikyaddayo kukolimira nsi olw'omuntu, newankubadde ng'endowooza y'omuntu newankubadde ng'endowooza y'omutima gwe mbi okuva mu buto bwe. sitaddayo na kuzikiriza bitonde byonna ebiramu nga bwe nkoze. Ensi ng'ekyaliwo okusiga n'amakungula, obunyogovu n'ebbugumu, ebiseera eby'omusana n'ebyobutiti, emisana n'ekiro tebiri gwawo. Kama yebazu. Wali owuliddeko ng'erabiddwa Mukama? Oba mufe mulimu n'abeebuuza nti tukyali mu mataba ga Nuuwa, ssabbiiti ey'okuna tusomesebwa ku mataba ga Nuuwa, ate n'oteebereza nti ye yagalimu n'ensolo zonna nga teweerabidde nti yalina ne bakaabaana be basatu okumala omwaka mulamba n'emyezi ebiri. Abamu kuffe nga nange muntwalidde tulindiridde Mukama emyaka n'ebisiibo atusaasire, atuwanguze embeera ezitali zimu. Mufumbo eri abo abalindirire Mukama abafunire ababeezi oba omwami oba omukyalo omulungi oyo ddala omutuufu. Abamu balindiridde Mukama ezzadde, abayamirimu, abalala kubotola mu by'ensimbi. Bingi nnyo fenna betuba nabyo mu bwetaavu bwe tulabanga ddala kikulu nnyo, n'ebisuubizo bya Mukama bitukakasa obusobozi bwe n'okwagala kwe gye tuli okuba nabyo. Naye ate nga kiringa malayika amukwasa fayiro yaffe oba nga yamubulako oba yagisembeza walako okuva ku mmeeza ya Mukama. Kyokka ate nga Mukama kennyini atugamba mu Isaaya kyukeyoko esula eyana mwenda olunyiriri olw'ekkumi n'ennya okutuusa ku lw'ekkumi n'omukaaga. Isaaya ana mwenda kuva ku nnyiriri lw'ekkumi n'ennya okutuusa ku lw'ekkumi n'omukaaga zigamba nti, naye Sayuni n'ayogera nti, Mukama andese era Mukama wange anneerabidde. Nnyina w'omwana ayinza okwerabira omwana we gw'ayonsa n'atasaasira mwana eyava mu lubuto lwe? Kibuuzo, era nga tumanyi nti abamu bakikoze. Naye n'addamu nti, weewaawo wadde ng'ayinza okumwerabira, naye nze sirikwerabira. Lw'ekkumi n'omukaaga lugamba nti, laba nkuwandise mu bibatu by'engalo zange n'ebisenge byo binaabeeranga mu maaso gange. Weewaawo mu kino kyenva ndaba nti obukakafu Mukama bw'atuwa nti wadde nnyina w'omwana asobola okwerabira oyo gw'azadde okuva mu nda ze, kubanga tubalaba ne mu biro byaffe bye tulimu naddala. Naye ye Adamu n'agamba nti, wadde kisoboka nze siyinza. Kyenva nze nayagadde ennyo we nabadde nga nsoma enzivunula ya Living Bible, The Living Bible, kubanga luno olunyiriri olw'olubereberye essuula ey'omunaana olunyiriri olusooka yo eruvunula nti Mukama teyeerabira Nuuwa awamu n'ensolo zonna mu lyato ne lweyongerezaako ebirala. Mukama bw'ajjukira nga bwe kigambibwa mu Bayibuli era nga bwe tulaba mu lubereberye essuula y'ekkumi n'omwenda olunyiriri olw'abiri mu omwenda lugamba nti, yajjukira Ibulayimu n'awonya Luti okuva e Sodomu. Mujjukira Luti bwe yawonyezebwa nga Ibulayimu amaze okwegayira Mukama okuviira ddala ku ataano n'akkirira paka ku bataano, era mu butuufu ne watasangibwa wadde bataano. Naye era Mukama tugamba nti yajjukira Ibulayimu n'awonya Luti n'ab'omu nju ye. Mu lubereberye asatu tubuulirwa nti yajjukira Laakeeri. Musobola okusomayo oluvannyuma. N'amusumulula n'amusobozesa okuzaala kubanga yali amaze akaseera nga tazaala e Yakobo. Mu kuva essuula ey'okubiri tubuulirwa nti Mukama yajjukira endagaano ye ne Ibulayimu, n'awulira okukwaba kwa Isirayiri mu Misiri n'abakolera okujibwayo kyokka nga bali bamaze emyaka 4. Mu ndagaano empya Luka esula ey'okubiri tubuulirwa nti Maria oba Mariamu nnyina wa Yesu we yali asinkanye Elizabeth yayimba mu luyimba lwe n'ayasanguzanga we yali alabye nti Mukama yajjukira okusaasira Isirayiri mu lunyiriri lwa 5:4 n'abaleetera obulokozi. Awamu ne mu Luka esula ya 23 olunyiriri lwa 4:2 tulaba nga omubbi eyakomerwa ne Yesu amusaba amujjukire ng'atuuse mu bwakabaka bwe. Byonna bw'obyetegereza n'omanya obukakafu bwa Mukama Katonda waffe n'obuyinza bwe, ekisa kye n'okwagala kwe, n'obulungi bwe bwonna butasobola na kumenya kumalayo, mbakakasa nti tekiba nti Mukama aba yeerabidde oba nti nga kimubuuse mu bwongo oba n'ekidde obuzzi oba nti ng'abadde alina ebyokukola bingi nnyo engeri gye tulina obutabanguko obungi ennyo mu nsi. Najjukira bujjukizi nti ne Uganda waliyo abanneetaaga. Wabula kiba nti entuuko z'okuteeka mu nkola ebisuubizo bye oba okuteesa kw'okwagala kwe lwe zivaawo. Ffe olwo ne tulaba ekisa kye mu nkola gye tuli ne tulooza nti oba ne tukitwala nti atujjukidde. Kiba nti entuuko z'okuteeka mu nkola ebisuubizo bye oba okuteesa kw'okwagala kwe lwe zivaawo. Olwo ne tulaba ekisa kye mu nkola gye tuli. N'olwekyo nga bwe tulaba mu ssuula eno ey'omunaana, Mukama mu bwesimbu bwe bw'atuyitiramu, that in which he comes through for us, naffe mu kukkiriza kwaffe kitugwanira okumujjukiranga nga Nuwa watuwa ekyokulabirako. Kama yebazibwe, mu ngeri ssatu tulaba obujjukize bwa Mukama gye tuli nga bwe gwali eri Nuwa, ng'obukakafu butugalaga bulazi nti ddala abatatwerabidde. Ekisooka, bwe twetegereza obulokozi bwe obw'edda gye tuli oba eddako oba sidda nnyo, naye ne twetegereza obulokozi bwe gye tuli, remembering his past salvation, long past or recent past, nti mu kyokulabirako kyaffe mu ssuula eno ey'omunaana, nga bwe yakolera Nuwa amagezi awamu n'enju ye n'ebisolo byonna n'abasobozesa oba n'abisobozesa byonna okuwona amataba, naffe bw'atulokola mu nsi kuno si kulwaffe wabula olw'ekisa kye n'okwagala kwe. Ng'Abaefeso essuula ey'okubiri onyiro olw'omunaana n'olw'omwenda nzo ziwandika ne muzekkaliriza bwe lugamba, mwalokolebwa lwa kisa olw'okukkiriza, tekwava mu mmwe wabula kirabo kya Katonda, kirabo kya buwa. N'olw'omwenda lwe lweyongerayo, ekitegeeza nti bonna abali mu Kristo balokoleddwa oba bakyewulira oba tebakyewulira. Weewaawo, omusajja omu yatuukirira omubulizi w'enjiri D.L. Moody abaali bamuwuliddeko ng'amugamba kuba yali musumba we nti ng'atya okuba nti yali teyeewulira ng'alokolebbwa Mukama, fenna kitutuukako. Moody n'amubuuza nti oba Nuwa yalokolebwa okuva mu mataba, ko ye nti bwe kyali yalokolebwa okuva mu mataba. Moody n'abuuza omusajja oyo nti yalokolebwa okuba yali yeewulira nti alokolebwa oba yalokolebwa kubanga yali mu lyato. Ekyokuddamu tukimanyi bulungi nti yalokolebwa kubanga yali mu lyato, si kyo Norecho nechikakasa bukakasa nti oyo ali mu lyato Kristo. Nga wetufuba okulaba nti ye afayo kukakasa nti obukakafu tubulina kuba mu ye naye muffe nga wetwasomesebwa mu Yokaane sura ya 15. Olwo omanya nti mazima ddala Mukama tasobola kukola ki? Kunerabira. Weewaawo. Baruumi 8 zitukakasa nti bw'obanga yasobola okuwaayo Kristo n'olwekyo naye asobola okutwongerezaako ebirala byonna byonna bye twetaaga mu bulamu ne tubinyumirwa. Weewaawo. Ne tukola ki? Ne tubinyumirwa. Ekyokubiri, obujjukize bwa Mukama bulabwa gye tuli mu bukuumi bwe obw'obuliwo gye tuli. We twetegereza obukuumi bwa Mukama obw'obuliwo, His present protection, gye tuli. Tukakasa nti mazima ddala tasobola kuba nti atwerabidde. Nti nga we yasooka okusobolera ddala okukuuma Nuuwa ebiro byonna eby'enkuba we yatandikira okutonnya, ne tulaba nti amataba ne geeyongera, n'eryato ne lyeyongera, amazzi ne geeyongera, n'eryato ne liseeyeya nga bwe twasomesebwa omulundi oguwedde. Enkuba n'ekya ng'amazzi gakyali mangi, era ne gamala ne gakka nga Mukama era yateeseteese gakke. Era n'alaba nti eryato lyawogoma ku lusozi olwo we lyawogoma. Era n'amulinzisa ennaku ezo zonna okutuusiza ddala we tubuulirwa lwe yamugamba nti va mu lyato. Nti wadde okuva we yali amugambye yingira mu lyato okutuusa we yamugamba nti va mu lyato yali tetubuulirwa wonna we yali ayogeddeko naye. Tulina kimanyira ddala nti era bwali bukuumi bwe. Weewaawo. Kiwanti ne Nuuwa yakikakasa ng'avudde mu lyato ng'alaba ku mirambo kubanga nkakasa nti gyali gikyaliko ku nsi. Yalina okuba nti akakasa bulungi nti Mukama mazima ddala yali amukuumi. Naffe weekityo wekitubeerera. Kubanga tumanyi bulungi nti oyinza okuba mu bwetaavu obunyigiriza, oyinza okuba n'ebizibu ebikuyitiddeko ng'owooluganda we byamuyitirako mu kaseera ako, naye ng'ossa, ng'olaba, ng'otambula, ng'owulira, ng'oli mulamu. Mukiraba. N'omanya bumanya nti ekyo sikisobosebbwa ku bwange, naye obukuumi bwa Mukama ku bulamu bwange. Teebereza abakulinnya bbaasi n'afuna akabenje. Era bwali bukuumi bwa Mukama nti yonna gye yali agenda n'atuuka n'okusala omugga n'atafa. Mukiraba. Oba okusula ekiro ensolo ne zitamulya oba ne batamukuba kulooza nti mubbi. Mukiraba. Obwo bwonna kiba kifaananyi kya bukuumi bwa Mukama gye tuli obutukakasa nti tasobola kuba nti atwerabira. Weewaawo. Obwo bwe bujjukize bwa Mukama gye tuli. Kuba nti tasobola ddala twerabira. Bw'atyo naffe atukuuma mu mbeera zonna ze tubaamu ne tutamalwawo olw'ekisa kye ekituyisa mu buli lunaku nga bwe tutera okwasanguza ebigambo bye tujja mu kungubaga kitabo kya Lamentations okungubaga essula y'okusatu olunyiriri olw'abiri mu bbiri okutuusa ku lw'abiri mu omukaaga. Zigamba nti olw'okwagala kwa Mukama okutaggwaawo tetulimalibwawo kubanga ekisa kye tekiggwaawo. Weewaawo. Gamba nti ekisa kye tekiggwaawo. Olw'abiri mu ssatu lugamba nti buli lukya ekisa kyo kiba kijja n'obwesigwawo buba bwa lubeerera. Weewaawo. Tinjogera mutima gwange nti Mukama gwe mugabo gwange kyenaavanga mbeera n'essuubi mu ye. Mukama mulungi eri abo abamulinamu essuubi eri oyo amunoonya. Olw'abirimu omukaaga ne luwunzika nga lutugamba nti lungi omuntu okulindirira obulokozi bwa Mukama n'obukkakkamu. Weewaawo. Mukama yeebazibwe. Ekyokusatu kye tulaba obujukize wa mukama bulabwa jetuli mu bugabirizibwe bwonna jetuli wetegereza mu lubereberye tuli mu ssula ey'omunaana onyolwa 22 mukama akakasa nti ensinga ekyaliwo okusiga n'amakungula obunyogovu n'ebbugumu ebiseera eby'omusana n'ebyobutiki emisana n'ekiro tebiriggwengawo ebiggwengawo weewaawo ekitukakasa obulungi nti enteekateeka za mukama nga we tumanyi tubuulirwa mu Yeremiya nti atwagaliza ennaku Yeremiya 29:14 ez'okuyitamu ez'okuba obulungi kyokka atwagala tumulindire mu bukkakkamu in patience or with patience mukama yebaziwe mukama tumanyi bulungi nti yali yateekerateekera bulungi Nuuwa na bonna na byonna ebyali mu lyato tetubuulirwako nti Nuuwa yava mu lyato nga yenna akondoose oba nti ensolo ezimu zaafiira mu lyato sikyo naye byonna byavaayo mu bibinja ne Nuuwa yafuluma mu bibinja n'enju n'ab'omu nju ye bonna nga balamu bulungi weewaawo era we tulaba nti mu lunyiriri mu ssula y'omusanvu ey'olubereberye olunyiriri olw'okubiri n'olw'okusatu zitugamba nti mukama yamugamba twala ku buli nsolo ennongoofu 7 ensajja n'enkazi era ne ku binyonyi eby'omu bbanga 7 ekisajja n'ekikazi okukuuma oluyo lwabyo ku nsi yali amanyi bulungi nti obwetaavu bujja kubaawo mu maaso ebisolo ebyo bijja okwetaaga okusaddaakibwa sikyo teebereza nti abakuva mu lyato n'ebisolo 2 ate n'abisaddaaka tebandibadde nakweyongerayo ate nga tebwakoma ku olwo sikyo n'oluvannyuma lw'olwo batabani be oba n'ab'enju ye beeyongeranga okusaddaaka ensolo naye lwakubanga byo byali biweereddwa obungiko mu bungi byo byeyongera bulungi olw'enteekateeka za mukama mu bugabirizi obw'ekitalo ng'obwo mukama yeebaze n'olwekyo we butukeerera nga tusize enjala naye ne tuba nti tusituse tuli balamu tulina endowooza mu mitwe gyaffe okubaako gye tudda okubaako kye tuyiiya kitulaga bulungi nti mukama atukuumye era atugabirira weewaawo mukama yeebaze kyava atugamba obutasasira ku bintu wabula ku bwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe kuba mujjukizibwa mu Matayo 6:25-34 tuwone eraliikirira tekirina kye kijja kwongezaako wadde okukukyusa ekikuyamba weewaawo kijja kulungi akaviiri wadde oba okugezaamu katono wabula okusalako obusazi ate n'okwawula mu kwagalako kama yeebazo ebyo nno bye bisatu ebikulu bye tulaba naye nga bwe twetegereza ebintu ebyo naffe nno bwe kityo kiba kitugwaniranga okujjukiranga mukama kubanga nga we tulabye Nuuwa akola atuwa ekyokusomozebwa challenge nti ffe ng'abantu tumanyi bulungi nti twerabira nnyo sikyo twerabira nnyo obulungi bwa mukama obukuumi bwe obugabirizi bwe tubyerabira nnyo si weewaawo naye nga bwe tuba ne challenge oba okusomozebwa okuba nti mu kumulindira mu bukkakkamu tumujjukira kijja tusobozesa okutambula awamu naye mu kutuukiriza kw'okwagalako weewaawo nababuuzaako omulundi oguwedde nti muteebereze Nuuwa abakulabanga enkuba tekyatonnyaako oyo eryato ebisolo bimuwunyiriza n'agamba lwaki tetulifuluma ekyandimutuuseeko ng'afulumi sikyo naye yandifuuse nga bali be yali akoze eki alese ku nsi ng'agivaako sikyo n'olwekyo tujjukira mukama bwe tuba abawulize gy'ali mu byonna ne tukola byonna by'atwagaza nga bwe gwali eri Nuuwa ne mukutuma ebinyonyi era yalindirira paka mkama ya mugama ntikati vamu liyatu. Sicho. Nti ngembera olaba emaze myaka na bisibu. Chokango kukiriza kukuli mukama. Toba na chakola chilacho na sorry. Okujako kumuli indira. Ngokola eubiaya gala. Obabi ya kuagaza. Okola. We wow. Uli woro. Nga olugano muwa imanti wali kujukira. Nevi gena maso mulu imbare. Nevi kutu ukirira. Kama yebazu. Echo kubiri tujukira mukama. Bwetu muli indirira n'obugumi ikirize. Okutuusa ku ntuuko z'okwagala kwe. Okukola gye tuli. Nitujjukira mukama wetu muli indirira n'obugumi ikirize. Okutuusa ku ntuuko z'okwagala kwe. Okukola gye tuli. His perfect timing. We wow. Bobango mukiriza nga mukama Katonda ayinza byonna. Ate gwo onoyinza ki? We wow. Gw'olowooza onoyinza ki? Era abamu ku ffe tugezaako okumuyamba nga bwe twalaba Ibulayimu ayamba mukama era ebyakivaamu tukyabiraba paka leero sikyo? Era bangi abagezaako okuyamba mukama era ebivaamu tubiraba. Kyoba tetusobola na muyamba kubanga tumanyi nti mukama Katonda ayinza byonna. Kiba kitugwanidde okumulinda mugumiikirize in patience until his perfect timing comes to pass. Mwecho kiba kitwetaagisa okumwesiga mu kwagala. Tumanyi bulungi nti Ibulayimu kyamutwalira emyaka 25 ng'ayindirira ekisuubizo kye kimu. Tojja kuzaala omwana. Mukiraba. Naye we yatuukira ddala okumuzaala nga byasobezaamu bye bingi. Era we yatuukira ddala okukkiriza kwe nga kunywezebbwa nga we twasomesebwa mu Baruumi 5 olunyo lw'okusatu tuusa ku lw'okutaano nti obugumiikirizo obwo buba bulina tuteekamu embala etuleetera okuba nti tutuukiridde olw'okwagala kwa Mukama kuleeterwe gye tuli mu ntuuko entuufu ebibala nga byengedde. Mukama yebazu. Era obuulize gyali mu biro eby'okumulindirira. Bwe buba obukakafu nti ddala tunaakola nga bw'atwagaza ng'atujjidde. Sikyo? Kubanga ekyokulabirako kya Ibulayimu nti mu kaseera ke yafuniramu Isaaka, Mukama ne we yamugamba nti musaddaaka yali mumativu nti eyamumpa eyamunsuubiza amumpadde n'olwekyo ne musaddaaka kiri gy'ali okumuzzaawo. Sikyo? Naye abamugamba musaddaake luli. Oloza tebandi awukanya osanga. Naye ng'obugumikiza wali mutaddemu okumanya enkola za Mukama, enteekateeka za Mukama, okukakasa ekisa kye n'okwagala. Ebyo tubiyitiramu mitendero mingi nnyo okusinziira kwewaayo kwaffe gy'ali. Kama yebazu. Ekirala. Tujjukira Mukama bwe tumuwa saddaaka ez'okwebaza n'okusinza erinnya lye nga Nuwa bwe yakola bwe twetegereza mu lunyiriri olw'abiri mu ssuula y'omunaana gye tuli. Yazimbira Mukama ekyoto olwo n'asaddaakako ezimu ku nsolo ennongoofu ne ku binyonyi ebirongoofu n'awaayo ekiweebwayo ekyokebwa eri Mukama. Webulaniye tugamba nti saddaaka zaffe ez'okwebaza biweebwayo eri Mukama. Era we tubuulirwa nti bijja gy'ali ng'akaloosa tetulaba mukka nga gwamuka paka mu ggulu n'awunyizibwa ne biwunya Mukama n'abiwunyamu n'agamba nti kano akaloosa kayitirivu obulungi. Naye aba asiimira ddala gye bivudde ku ntoboza emitima gyaffe okukola ki? Okumwebaza. N'olwekyo ogenda eri Mukama okumwebaza nga tokijja ku ntoboza omutima gwo. Manya nti akaloosa ako kandibanga aka Kayini. N'olwekyo tajja kukola ki? Kukakkiriza naawe n'ekiweebwayo kyo tajja bikkiriza. Weewaawo. Naye nga biva ku ntoboza omutima gwo ng'obitegeeza wadde oli mu kuyita mu kuyigirizibwa oba mu kugezesebwa. nomuwa esaddaka ez'okwebaza nga bwe twalaba tubuulirwa mu Baruumi essuula ey'okutaano nti Ibulayimu teyatokomoka mu kukkiriza kwe, wabula yeeyongera mu kwebaza Mukama olw'okukkiriza kwe ne kuzimbwa. Weewaawo, naffe bwe tutyo tuba tumwebaza ebyo byatugabiriddemu obulokozi bwe, ne kaakano tukyali balamu, olwo ne tuzimbwa mukola ki? Mu kutuukirira okwo kwatwagaza okutuukiriramu, olwo n'aweebwa ekitiibwa mu kujjukira kwaffe okw'erinnya lye erigwanidde ekitiibwa n'ettendo. Era nkiwa nti Nuuwa yamanya nti kyali kisa kya Mukama gyali okulokolebwa kwe kuwaayo ekyokebwa ng'Abaleevi oluvannyumako essuula ekkumi bwe zaalagiranga Musa awa Isirayiri amateeka g'ekiweebwayo ekyokebwa. N'ekisembayo, tujjukira Mukama nga bwe twalagirwa Yesu Kristo okulya n'okunywa ku mmeeza ye nga bwe gwali mu Luka essuula ya 22 awamu ne mu Yokaana essuula ya 13. Tubulirwa ku kiro kye kyasema Yesu Kristo yatuuza abayigiriza be. Weewaawo, ate Pawulo bw'agamba mu bbaluwa ye eri Abakolinso esooka, bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso esooka essuula ekkumi n'emu okuva ku lunyo lw'abiri mu ssatu okutuusa ku lw'abiri mu omukaaga zigamba nti, kubanga Mukama yennyini kyeyampa kyekyo kye nabayigiriza nti Mukama waffe Yesu mu kiro kiri kye baamuliiramu olukwe yaddira omugaati ne yeebaza Katonda n'agumenyaamenyamu n'agamba nti, guno mubiri gwange ogweewaayo ku lwammwe, mugutoole mugulye, mukolenga bwe mutyo okunzijukiranga. Era mu ngeri y'emu bwe yamala okulya yaddira ekikompe n'agamba nti, ekikompe kino y'endagaano empya ekoleddwa Katonda nammwe, ekakasiddwa n'omusaayi ogwange, mutoole munywe, mukolenga bwe mutyo buli lwe munaakinywangako okunzijukiranga. Kubanga buli lwe munaalyanga omugaati guno ne buli lwe munaanywanga ku kikompe munaategeezanga abantu okufa kwa Mukama waffe okutuusa lw'alijja. Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe, kubanga kituwa ddala ekifaanani ky'obukakafu obutuweebwa giyite sakramentu yokka Mukama gye yatulekera okwejagajizaamu. Kubanga Isirayiri yalinanga embaga mu mwaka mulamba nga waliwo embaga ey'ensiisira, embaga ezaaki, embaga, naye Mukama we yali avaawo yabagamba, nze gwe mugwanidde okukola ki? Okujjukiranga. Weewaawo, n'olwekyo nebaza Mukama nti leero lwe tugenda okusembezebwa, era nga nsaba abakebezi batugabire ekyokulya n'ekyokunywa nga tusembera ku mmeeza ya Mukama. Bw'oba okifunye ng'oli mukkiriza mu Yesu Kristo lwokka lw'okkirizibwa okulya oba okunywa oba okulya n'okunywa. Kama yeebazibwe. Naye nga mu bufunze nga tuwumba essuula eno ey'omunaana ey'olubereberye etuwa entandikwa empya, ate nga nnamba munaana ye nnamba ey'entandikwa empya, si kyo? Era osanga abaakikola eva ey'omunaana bayinza okuba nga tebaakigendera, naye ng'Omwoyo Omutukuvu eyawandiika Bayibuli ye yali akimanyi kye yaliko. Naye ate nga erina enfaananyirizo ne lubereberye essuula esooka olunyiriri olw'okubiri nti Omwoyo ebifaananyizibwa n'empewo, kubanga Omwoyo mu Lwebulani yakivunula ng'empewo ruha, bwe yayita ku mazzi era amazzi agafaananyizibwa n'ekigambo, olw'ensi n'etondwa. Si we gwali mu lubereberye? kakano ne musule yomunana weguli. Na bwechi kyo mukama yalina okuba nti yateekateeka tuwulire obubaka buno leero weewaawo kubanga lwe lusooka mu mwezi ate esabbiti esooka mu mwezi kwe tutera okusembera ku mmeeza ye nga nkiwa nti omwoyo wa mukama anaaba ku kigambo kye otufunyisa entandikwa empya mu linnya lya Yesu Kristo. Mukama yeebazibwe. Mu linnya lya Yesu Kristo mukama yeebazibwe. Kiba gye tuli okukkiriza mu kigambo kya mukama ne kituukirizibwa gye tuli. Weewaawo kubanga obusobozi bwakyo okutuukirizibwa tebuba muffe. Buba waffe olw'omwoyo omutukuvu. Weewaawo mukama yeebazibwe. Bwe tuba abeeyita abakkiriza kyokka nga tetumukkiriza mu bulambalamba olw'ekigambo kye kitujjira ate nga tulaba bulungi enkola n'engeri z'omwoyo omutukuvu. Ffe tuba tweremesa obutuukirivu bw'obulokozi. Kama yeebazibwe. Atannakkiriza mu Yesu Kristo kano ke kaseera mweweerayo ddala gy'ali olokolebwe obe mukkiriza mu ye. Naffe abaludde nga tumukkirizaamu ne tukakasa nti mu ye awamu naffe mu ye awamu naye muffe olw'okwagala kwe n'ekisa kye tebijjulukuka. Mukama yeebazibwe nga bwe twabuliddwa mu kkungubaga mu Lamentations essuula ey'okusatu. Mukama yeebazibwe. Saba tuyimirire nga bayimbi batukulembera mu luyimba. Teketeke emyoyo gyaffe n'emmeeme zaffe gy'ali. Afo omulungi tujja gy'oli mu bwetoowaze ne mu buwombeefu obujjudde okukkiriza mu ggwe. Otusaasire Ayi Mukama, otusaasire. Otusonyiwe Ayi Mukama, tukwerabiridde mu bulamu bwaffe. Otusonyiwe tuvodde ekisa kyo n'okwagalako. Tusonyiwe ebibi byaffe, obujeemu bwaffe bwonna Ayi Mukama tubyenenya. Twenenya ebibi byaffe, eby'ab'enganda zaffe, abako n'emikwano. Twenenya ebibi by'ezzadde lyaffe, bazadde baffe Ayi Mukama ne bajjajjaffe bonna abakyali abalamu. Twenenya ekibi mu kibuga kyaffe kino Kampala awamu ne mu nsi yaffe eno Uganda nga tusaba otusaasire, otusaasire, otusaasire Ayi Mukama otusonyiwe. Mu linnya erya Yesu Kristo ne musaayi gwa Yesu Kristo tulangirira ekigambo kyo tutuukirizibwa gye tuli nti kyokulya kyaffe Ayi Mukama ekinaabanga omubiri gwa Ayi Mukama ogwaweebwayo ku lwaffe n'ekyokunywa kyaffe Ayi Mukama okuba omusaayi gwo ogwaweebwayo ku lwaffe okakasa endagaano ey'olubeerera ey'emirembe n'emirembe emirembe egitaggwaawo gye tuli olw'entabagano ey'obulamu obutaggwaawo bwe tulina mu ggwe Yesu. Tukwebaza olw'okutufiirira, tukwebaza olw'okwewaayo ennyo okweweerayo ddala okusukkuluma kwakola gye tuli. Naffe bwe tutyo twewaayo gy'oli mu bwetoowaze omwoyo omutukuvu atusobozese ddala okweweerayo ddala mu butuukirivu. Twebaze Mukama olw'obulokozi. Twebaza nnyo Ayi Mukama olw'obulokozi. Twebaza olwa Yesu Kristo omulokozi era Mukama w'obulamu bwaffe. Twebaza olw'ekisa kye tubeerera ekijja buli makya. Twebaza olw'obugabirizi bwo. Twebaza olw'obukuumi bwo. Twebaza olw'enteekateeka ennungi enjereere z'olina gye tuli Mukama. Tukusinza era tukugulumiza era tukutendereza kubanga osaanidde era ogwanidde ekitiibwa n'ettendo.